Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Malo pomalo evo zagazili smo u drugu polovinu četvrtog mjeseca promjenjivog aprila koji nam je ove godine donio iznimno visoke temperature. Ali jutra su još uvijek najpogodnija za ostajanje pod krovom i uz redovne rituale, slušanje omiljenih radijskih programa. Oni koji su naviku nedjeljom ujutru biti na ovim frekvencijama dobro znaju kako uvijek nudimo tematski iste sadržaje. One iz oblasti nauke, kulture, medija i sporta. Isto tako sjećaju se da u potrazi za atraktivnim primjerima uvijek idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa, te da imamo moćnu muzičku pratnju i to od strane najvećih planetarnih autoriteta.
Don't you cry tonight.
iznenadit ćete se kad čujete zašto smo se jutros prepustili uživanju uz veliki američki hard rock band Guns N' Roses. Upravo ovoga vikenda oni u izvornoj postavi sviraju na jednom muzičkom festivalu u rodnoj im zemlji, a kane odmah poslije nastaviti turneju još nekoliko velikih gradova. Naravno, ništa ne bi bilo čudno da ovo nije prvo okupljanje osnivača u posljednje dvije decenije, znači u vrijeme kad su već svi pomislili kako je s velikim bendom sve završeno. Očigledno radi se o pravoj maloj senzaciji, pa nas je to i ponukalo da vas još jednom podsjetimo na grupu koja je svoje najslavnije trenutke doživljavala u vrijeme kad na ovim prostorima većini ljudi nije bilo do pjesme. Elem, nastali su 85. godine u Los Angelesu, a osnivač i frontman je bio i ostao Axl Rose. Ostatak benda često je mijenjan, jednom i posve radikalno. S početka su svirali kao predgrupa poznatim punkerima i metalcima, ali ne zadugo. Svoj put u vrh najavili su već prvim singlom Welcome to the Jungle, koji je bio sjajno prihvaćen od publike koja je masovno počela dolaziti na njihove koncerte, koje su proizvodili kolektivnu histeriju do mjere da su čak padale i mrtve glave. Sami vrh dotakli su svojim drugim albumom Appetite for Destruction iz 87. sjajni uradak koji je prodat u 28 miliona kopija i popeo se na Billboardov broj 1. Među prvih 10 na istoj listi bili su čak 3 njihova singla. Naredne godine objavljen je Guns N' Roses Live, album koji je također imao sjajnu prodaju, ali se popeo, zamislite, tek na drugo mjesto Billboardove liste. A onda su počeli sakupljati snagu i pune 3 godine materijal za novi izlazak na scenu. Ali prikupili su ga dovoljno za 2 albuma, pa su isto vrijeme, tačno 17. septembra 1991. objavili istorijski pothvat Use Your Illusion 1 i 2. Radilo se o podjednako dobrim ostvarenjima koji su uskoro zauzeli prva 2 mjesta top lista i to je jedini put u istoriji da je jedan bend bio na ovakvim pozicijama. Među najboljima bili su čak 108 sedmica, što je također više nego neobično na veoma živoj muzičkoj pozornici. Tu činjenicu imaju zahvaliti nagloj popularnosti spotova, a Guns N' Rosesi, preciznije njihovi producenti, poklanjali su im veliku pažnju, ulagali ogromna sredstva i pravili najskuplje i najgledanije videomaterijale. Naravno, bili su i najtraženiji na stanici u ekspanziji popularnom MTV-u. Bilo je to i vrijeme velikih koncerata i poznatih kontroverzi u vezi sa njihovim nastupima. Nisu izostajali ni unutrašnja trvenja i sukobi, ali su ipak nastavili raditi pa su 93. izdali svoj posljednji album u nekoj od verzija početnog personalnog sastava. Bio je to ne baš zapaženi The Spaghetti Incident, a poslije je došlo do razlaza, mada je bilo napisano 10 novih pjesama. Poslije su se u nekoliko navrata skupljali, svirali kombinovano stare i nove pjesme. Ukupno su snimili 6 studijskih i 1 živi album, a podaci kažu kako su prodali oko 100 miliona kopija, gotovo polovinu u rodnoj Americi. Bili su u nekoliko navrata nominovani za gremije, ali nikad ga nisu osvojili. Međutim, nisu ih mimoišle brojne druge nagrade, posebno s one strane Velike Bare. Spadaju među najslušanije i najuticajnije izvođače punka, heavy metala i rock'n'rolla, a svoje mjesto su našli na Rolling Stoneovoj listi 100 najboljih svih vremena. Poslušajmo šta nam je odabrao naš producent Enes Vrničić. We'll be right back.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam ka novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, kao i svaki put prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti našu web stranicu. Zapamtite adresu slobodnaevropa.org jer ćete tamo naći i vijesti što nisu ušli u ovaj izbor.
Projekat Breakthrough Starshot, kojeg je podržao jedan od najvećih naučnika današnjice, Stephen Hawking, mogao bi promijeniti budućnost čovječanstva. Radi se o projektu u okviru koje bi došlo do lansiranja manje letjelice koja bi se uputila ka skupu zvijezda Alfa Centauri. Ova letjelica bi prikupljala podatke i slala ih nazad na Zemlju. Ruski milijarder Yuri Milner predstavio ovaj projekat zajedno sa Stephenom Hawkingom kao i brojnim drugim naučnicima. Letjelica će se kretati na neobičajan način. Ovaj mini satelit pokretat će se takozvanim laserskim jedrom. To podrazumijeva korištenje lasera usmjerenih na jedro, slično kao što se vjetar koristi na Zemlji. Očekuje se da će zahvaljujući ovom jedru satelit za svega nekoliko minuta postići 20% brzine svjetlosti. Kako je istaknuto, satelit bi mogao dosegnuti Alfa Centauri u periodu od 20 godina. Sistem Alfa Centauri čine tri zvijezde, a Proxima Centauri je najbliža našem Suncu, od kojeg je udaljena 4,3 svjetlosne godine. Putovanje bi do nje pomoću modernih raketa inače trajala 30.000 godina. Projekat je vrijedan 100 miliona dolara. U većem dijelu 20. stoljeća sjeverni pol se kretao zapadno u smjeru Hudsonova zaljeva u Kanadi u prosjeku 10 cm godišnje, ali je 2000. naglo i neočekivano promijenio smjer 75 stepeni istočno i počeo se kretati brzinom od 17 cm godišnje prema Londonu. Iako je promjena smjera sjevernog pola pomalo šokirala znanstvenike, manje iznenadilo šta stoji iza toga. Pošto su proučili brojne satelitske podatke, zaključili su da je za to odgovoran čovjek, odnosno njegov utjecaj na vodene površine na Zemlji. Odgovor je deficit vode u Euroaziji, rekao je Adhikari Surendara na području Indijskog podkontinenta i Kaspijskog jezera. Gubitak vode u Euroaziji nije ni približno tako dramatičan kao topljenje arktičkog leda, ali je otkrili su stručnjaci NASA, zemljina os posebno osjetljiva na promjene oko 45 stepeni zemljopisne širine i sjeverne i južne, i to je razlog zašto su promjene u Indiji toliko značajne. Dobra je vijest da pomicanje osi zapravo ne utiče na svakodnevni život, osim neznatno pri korištenju GPS navigacije. Sjeverni pol je, koliko je poznato, do sad najdulje otputovao 12 metara. Američki zdravstveni zvaničnici saopštili su da više ne postoje sumnje da je virus Zika povezan s teškim oštećenjem lobanje novorođenih beba. Stručnjaci su do sada bili oprezni u povezivanju virusa Zika sa mikrocefalijom, uprkos registrovanim slučajevima zaraženih trudnica koji su kasnije rodili bebe s tom anomalijom tokom epidemije bolesti u Brazilu i Južnoj Americi. Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti saopštio je da sada postoji dovoljno dokaza da je virus Zika povezan sa mikrocefalijom i rijetkim neurološkim oboljenjem. Taj centar je dodao da trudnicama savjetuje da izbjegavaju zemlje gdje je prisutan virus Zika, kojeg pretežno prenose komarci. Virus Zika inače ima simptome slične običnom gripu. Za sada ne postoji lijek ili vakcina protiv njega. Virus je identifikovan 1947. u šumama Ugande, a do sada je najrasprostranjeniji bio na području Azije i Afrike, gdje ima najviše komaraca. Zabilježen najmanji broj isporuka PC-a još od 2007. Iako su neki tržišni analitičari predviđali bolje dane za tržište osobnih računala, nakon što je Microsoft predstavio novu verziju operativnog sistema Windows 10, kriza na tržištu se nastavlja. Iako su brojke koje su objavile dvije velike analitičke kompanije, Gartner i IDC, vezane uz isporuke računala u prva tri mjeseca ove godine, razlikuju u ukupnom broju isporuka, one jasno pokazuju kako je potražnja za osobnim računalima iz kvartala u kvartal sve manja. Jedan od razloga za ovako loše brojke jeste jačanje američkog dolara, kao i činjenica da sve više ljudi, umjesto računala, pogotovo na tržištima u razvoju, kupuje pametne telefone i tablete. Šta vole tinejdžeri? Društvena mreža Snapchat prošle godine registrovala veliku ekspanziju korisnika, čime je došla u društvo najkorištenijih platformi. Naime, na osnovu ankete koje je nad 6.500 mladih sprovela agencija The Piper Jaffray, došlo se do zaključka da tinejdžeri u SAD-u najviše koriste Snapchat. Ovu društvenu mrežu preferira 28% ispitanika, dok se Instagram nalazi na drugom mjestu sa 27%. Na trećem i četvrtom su Twitter i Facebook. Samo nekoliko mjeseci ranije Instagram je bio na prvom mjestu, dok je Snapchat bio četvrti. Rezultati ankete pokazuju da su tinejdžeri više zainteresovani za dijeljenje fotografija, na što se Snapchat i Instagram fokusiraju, nego na razmjenu teksta koju predvode Facebook i Twitter. Bez iznenađenja, na posljednjem mjestu među društvenim mrežama nalazi se Google+, koje koristi samo 1% ispitanih. Hawking osvojio najpopularniju društvenu mrežu u Kini. Broj korisnika koji Stephen Hawkinga prate na Sinawebu već je premašio 3 miliona, a britanski naučnik u Kini ima kultni status, poput Tom Cruise-a. Sinaweb je najveća društvena mreža u Kini koju mjesečno koristi više od 230 miliona ljudi, a posljednjih godina sve više poznatih osoba iz Sjedinjenih Država i Europe, poput sportista, glazbenika, glumaca, pa čak i političara, novoj mreži otvorilo profil kako bi mogli komunicirati s fanovima u Kini. Pozdrav mojim prijateljima u Kini, započeo Hawking svoju prvu objavu na ovoj mreži s kojom je oduševio brojne korisnike. Samo 6 sati nakon što je postao njen član, već je imao više od 1 milion pratitelja. Do sada je broj pratitelja Hawkinga premašio 3 miliona. Nakon posljednjeg posjeta Hawkinga Kini prije 10 godina, britanski naučnik među mladim Kinezima ima kultni status. Tada su ljudi satima čekali u redovima kako bi čuli Hawkingovo predavanje, na kojem je on poručio kako voli Kinu, kinesku hranu, a najviše voli kineskinje.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
U Mostaru je početkom sedmice otpočelo, a trajeće sve do prvih junskih dana 18. po redu Mostarsko proljeće, Dani Matice Hrvatske. U pitanju je veliki festival kulture na kome će se ove godine publici predstaviti više od 300 kvalitetnih programa iz najrazličitijih oblasti umjetnosti i stvaralaštva. Moj gost je književnik i putopisac Dragan Marijanović, član uprave Matice Hrvatske, koja je i organizator Proljeća. Dragane, dobro jutro želim.
Dobro jutro, Budo, tebi i svim slušateljima koji nas evo negdje u svom kutku svijeta slušaju.
Evo, dočekali smo i puno jedstvo vašeg Proljeća. Bilo je nevjernih toma koje vam nisu predviđali čak ni predškolski uzrast.
Svaki dan pišem dnevnik Mostarskog Proljeća za oslobođenje i svaki dan ukucam broj 18. Ali evo sad me ti otrijezni, to je stvarno 18 godina. Pa mogu ti reći da u okolnostima u kojima je posljeratna Bosna i Hercegovina pokušavala tražiti razne putove i putiće u području kulture, ovo poprilično nevjerojatno. Premda kad sad pogledam te ljude, te osobe koje su cijelo vrijeme tu uz Maticu Hrvatsku i ogranak Mostar i Mostarsko Proljeće, inače se ne radi o ljudima koji posustaju. Bilo je boljih i gorih godina, ali to se na programu uglavnom nije vidjelo. Kad se festival jednog dana završi, počinju odmah pripreme za sljedeći, to je ta praksa, i krpe se oni nesretni repovi financijski koji obavezno ostaju iza ovako velikih festivala. Festival je dakle dobio svoje mjesto, svoju markicu, svoju stolicu u Savezu europskih festivala i mi jednostavno ne možemo i ne smijemo ići ispod toga. Financije kao financije, da sad ljudima ne kvarimo danas, a zaželjeli smo im dobro jutro, to je stalna muka i tu ne bi trebali ništa ponavljati. Ima neki dobri ljudi, pa makar bili i političari, ima neki dobri sponzora, ima neki kulturnih suradnika u gradovima s kojima godinama surađujemo, a to su redovito Banja Luka, Beograd, Zagreb, Split, Zadar, Dubrovnik, itekako Dubrovnik, Sarajevo.
Možda da se vratimo početku samom. Možda ove godine prva noć festivala nije bila onako značajna kao prošle godine, ali u svakom slučaju početak bio više nego dopadljiv, spektakularan, rekao bi, sjajni gosti iz Zagreba sa franšiznom predstavom Mama Mia.
A dakle, to je sinoć bio Krkljanac u Mostaru. Ovo je jedna šokantna izvedba Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija. I premda u Zagrebu i u Hrvatskoj, samo u Zagrebu, recimo u njihovoj matičnoj kući, preko 30.000 ljudi čeka na red. Dakle, ljudi su platili ulaznice i gledat će predstavu za 15 mjeseci, kako koga dopadne. Oni su dobili na prilično ovako iznenađujući jednostavan način licencu za Mamu Miju. Bilo je tu svašta, to mi je pričao, pa gdje je ta zemlja, na kojem jeziku, šta, otkud vi, šta, jeste vi čuli za Abu? Tako da je tu bilo svašta, ali je kvaliteta ponude mapa valjda Zagreba na kulturnoj karti svijeta, zatim reference koje kazalište Komedija ima, evo oni su uspjeli to zbaviti, napravili su to savršeno, čitav njihov ansambl je boravio ovdje nekoliko dana, to su mukotrpne pripreme, tri šlepera samo scenografije bez tehnike, negdje oko 100-110 ljudi je boravilo ovdje 3 dana.
Kako je vas zapravo zapala tako skupa franšiza da gostuje tako rano kod
evo Milan Bandić, gradonačelnik Zagreba, toliko kruži da sam sebe sreće po cesti. Onda mi tako uhvatimo jednu zgodu. Milane, rado bi nam došlo kazalište Komedija, a to s Komedijom uopće nismo tad bili provjerili, nego smo računali na stalno raspoloženje Nike Pavlovića, Miljenka Puljića, koji tamo vodi marketing bivšeg ravnatelja Zagrebačke filharmonije. Milan je rekao, ok, ja vam šaljem Komediju o svom trošku, a vi o svom trošku našte dolje sponzore da ljudi jedu, spavaju i tako. Pa ovo namjerno naglašavam, dakle mi smo dobili predstavu besplatno, a opet će nas doći 40.000 maraka. To je tako.
Evo, vi uvijek od ovih dana do početka juna imate brojne goste, pregršt estetskih ovih uzbuđenja. Ovaj put se govori o više od 30 predstava i učešću desetaka umjetnika iz zemlje i inostranstva, pa odakle nam sve dolaze?
Turci su raspoloženi uvijek, bilo šta, ove godine pred kraj će imati nastup njihovi umjetnici, glazbenici, Austrijanci će prirediti izložbu fotografija i slika, ono što je vezano za Bosnu i Hercegovinu i njihovo vrijeme ovdje. Hrvatska poslala svu masu programa iz Zadra, iz Zagreba, čak i jedno kazalište kojeg napokon ovdje želimo vidjeti iz Karlovca. Prethodno su to bili Osijek, Dubrovnik redovito, ono svake godine najskuplje programe, ansambl Dubrovačkih ljetnih igara koji rijetko napušta zidine grada, redovito je ovdje svake godine s nekim. Naravno Sarajevo, s njim smo zaključili da bi najbolje bilo 2. lipnja zatvoriti festival jednom velikom predstavom. Bit će to dakle balet Narodnog pozorišta iz Sarajeva i predstav Mare Nostrum, to je tako da, evo ne znam, gledajte, ovdje se živi na jedan način koji mi ne držimo ni malo vedrim. Ljudi sa strane to ne moraju uopće znati. Njima je Mostar razglednica kao što i jeste. Mostar u proljeće je jednostavno kao Provansa, kao šta ja znam, Sicilija ili nešto peto. Mostar u proljeće treba vidjeti. I treba imati dobar razlog za doći vidjeti, a neki kulturni festival je pravi razlog.
Dragane, vi imate najraznovrsnije programe od izložbi, kazališnih predstava, glazbenih, muzičkih večeri, književnih susreta, naučnih susreta. Pa ima li nešto što bi ove godine zaslužilo da ga se izdvoji?
Itekako, ovdje u dvorani, u galeriji Kraljica Katarina, u dvije u stvari dvorane, stotinjak dijela slavnih slikara, to je zbirka umjetnina Milivoja Uzelca, recimo, zbirka umjetnina Nedeljka Gvozdenovića, zbirka umjetnina Savane i Marević, plus ova zbirka koja je tu u Kosači, koja se restaurirala i službeno se zove, dakle, Kosača zaboravljena zbirka, sve skupa stotinjak slika, 80-ak umjetnika, od kojih je 75 mrtvo. Da. A ljudi koji znaju šta je likovnost u Bosni i Hercegovini, u bivšoj Jugoslaviji bila, dobro znaju šta je Mostar značio 70. i 80. pa evo ako hoćete i danas, znači u svijetu slikarstva unatoč toj situaciji. Ali je ono fantastično doći od jednom izvornima slika Peđe Milosavljevića, šta Peđa Milosavljević, otkud on u Mostaru, pa čovjek je rođen u Mostaru, za Boga miloga. Strašno je budo koliko sami ljudi u gradu više ne znaju o svom gradu. Mostar ima toliko blistavih faca po grobljima svijeta, ovi koji su umrli i ovi koji žive po svim kontinentima, da je to naprosto nevjerojatno. Ova izložba će obilježiti sigurno jedno vrijeme likovnosti u Bosni i Hercegovini. Mostar s ovom izložbom i ovaj dom mora obići Bosnu i Hercegovinu, mora obići regiju, mora obići svijet. Ja sam siguran da ova izložba ima dugu budućnost. E onda će se retroaktivno reći s tom izložbom je otvoreno 18. mostarsko proljeće.
Da. Evo, kada ću pominješ ove odlaske iz Mostara, vi ste prethodnih godina imali običaj da neke programe odmah ponudite i u okolnim mjestima. Hoće li to opet biti?
Imat ćemo gostovanje jedno u Čapini sa Anom Frank, teatra Trešnje iz Zagreba. Ne možemo to produkcijski, ne možemo to financijski.
Da.
Naravno da je to lijepo ljudima u Kreševu, u Konjicu, u Sarajevu, bilo gdje, ali jednostavno to ne možemo financijski sebi priuštiti, evo ne možemo.
Da, to zapravo nije jedino što se ne može priuštiti. Vi ste imali ovaj sjajni projekat tri filharmonije, jel, koji nije uspio zaživjeti, jel?
On, ajmo reći, zbog nekih promjena i Miljenka Puljića, jeli, su istekli njegovi mandati u Zagrebačkoj filharmoniji, pa zbog odlaska legendarnog Nikole Tasovca u politiku u Beogradu, mislim, u vezi smo mi, to uvijek tinja. Međutim, zaživjelo je Budo nešto drugo. Oni su radili taj projekt da bi oživjeli Mostarski simfonijski orkestar. Znači, Mostarskom simfonijskom orkestru se polako, ali sigurno vraća stara slava. Danas pri nastupima mostarskih simfoničara prvu violinu svira Miljenko Puljić. Nije mu se bilo teško nakon 20 godina vratiti, uzeti violinu. To je to. Mostarski simfonijski orkestar je suradnjom s ove tri filharmonije vratio se na veliku pozornicu. To su sjajni glazbenici i ovo je eho te suradnje. Dakle, ako su oni htjeli, a htjeli su tada pomoći Mostarskom simfonijskom orkestru, oni su to uspjeli. Tasovac i Puljić i cijela ta ekipa nisu ljudi koji olako odustaju, treba naći prave fondove, a mislim da je i Tasovac u Srbiji sad u jednoj takvoj poziciji da je on prezauzet, ali siguran sam kad se Nikola javi, da se javi sa nekom dobrom vješu. Mostar je mjesto gdje se ljudi trebaju susretati. Ako je simbolika Mostara taj most, onda Mostar treba živjeti na tom mostu u svakom metaforičnom smislu, a ne samo preći most s jedne strane grada na drugu. Eto, to je to.
U svakom slučaju, ja želim još mnogo, mnogo i koncerata i kazališnih predstava, izložbi, još mnogo svih ovih sadržaja koje vi tako njegujete tokom ovih 18, a nadam se i narednih, barem 20 godina.
Pa svi kažu šta je tajna u Mostarskoj ruži, pa valjda ljudi njeguju.
Da.
Zato je posebno. Evo, hvala što ste me saslušali.
Prijatno je do slušanja, prijatno, prijatno.
Can't use it anymore. stone wall. Hey, 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 yeah.
Knock, knock, knocking on heaven's door.
Knock, knock, knocking on heaven's door.
Knock, knock, knocking on heaven's door.
Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, 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 knock,
knock, knock, knock, knock, knocking on heaven's door.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sad ćemo u najavljenu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Prije jedna tužna vijest koja je stigla iz Skopja, a govori o tome kako je tamo na probi predstave Kralj Lir na daskama Makedonskog narodnog teatra umro Tomaš Pandur. 52-godišnji pozorišni reditelj iz Ljubljane koji je poznat na pozornicama širom regiona. Diplomirao je u rodnom gradu 89. godine, a posljednje godine života provodi u Madridu gdje je vodio svoju grupu Pandur Theatres. Osim publike, u svim većim gradovima europskog jugoistoka pamtit će ga i teatri Madrida, Hamburga, Berlina, Atene. Gostovao je u Argentini, Kolumbiji, Venezueli, Rusiji, Koreji, skandinavskim zemljama. Ostala je zapamćena i njegova saradnja sa Sarajevskim mesom, ali i pozorišnom grupom Ulises. Donosimo sjećanje istinskog prijatelja, glumca Radeta Šerbeđije.
Šokiran sam potpuno, kao i svi moji prijatelji, naši prijatelji, koji su Tomaša voljeli, znali ga, radili s njim. Bio je tako poseban, divan, božanstven režiser, jedan od najvećih koji smo ikada imali. Bio je svjetski čovjek, ponosili smo se s njime. I ovaj, baš je jedna nepravedna i apsurdna smrt. Prije par mjeseci sam s njim se našao u Španiji, razgovarali smo o našem sljedećem projektu na Brijunima za sljedeću godinu. Bio je pun energije i sreće i neke radosti. Baš nepravda jedna, neviđena. Pa šta se može reći? Osim toga što govorim ovo o njemu kao jednom apsolutno božanstvenom, neviđenom talentu. Moram i to da kažem da je kao čovjek bio jedan toliko jedan neviđeno otvoren, divan, dobar čovjek koji je svakome želio pomoći, razgovarati s njim ljudski. I puno smo ga voljeli, stvarno smo ga voljeli. Bio je tako poseban i dobar čovjek, da.
Bosansko-hercegovački glumac Enis Bešlagić nedavno je na dodjeli Večernjakovog pečata u Mostaru proglašen osobom godine. Nagradu je dobio zbog svog angažmana u humanitarnim akcijama, među kojima je i volontiranje u oči prošlogodišnjeg dočeka Pape Franje u Sarajevu. Veliku pozornost u javnosti izazvao je njegov govor i poruke koje je poslao BH političarima.
Činilo se, zašto 10 nekih prostih rečenica koje svaki građanin ovih prostora misli, ja sam ih samo uspio izgovoriti srećom, hvala Bogu, jer sam imao ogromnu tremu, nisam znao šta reći, ali sam osjećao odgovornost na koju sam pozvao sve političare. Ja sam završio govor da svi smo odgovorni.
Video intervju u cijelosti možete pogledati na internet stranici slobodnaevropa.org.
Na Kosovu je boravila zajednička ad hoc komisija Međunarodne federacije fudbalske asocijacije i Unije evropskih fudbalskih asocijacija, dakle FIFA i UEFA, koja sprovodi inspekcijsku posjetu uoči donošenja konačne odluke o eventualnom članstvu Kosova u tim organizacijama. Javila se Amra Zineli.
Iz FIFA su prethodno saopštili da Fudbalski savez Kosova može postati deo te federacije samo ukoliko se prethodno učlani u UEFA. O tome će se odlučivati na zakazanom kongresu UEFA u Budimpešti 3. maja. Ukoliko se Fudbalski savez Kosova tog dana primi, onda će se za članstvo Kosova u FIFA glasati na kongresu u Mexico City 13. maja. Generalni sekretar Fudbalskog saveza Kosova Erol Salih ukazuje danas da ova komisija ima izvršna ovlašćenja te da će nakon posete Kosova direktno obavestiti kongrese dveju organizacija o nalazima na Kosovu. Došli su kako bi iz prve ruke utvrdili koliko je realna naša aplikacija. Mogu vam slobodno reći da su rekli da je aplikacija odlična i realna i iz tog razloga smo ugovorili sastanke sa visokim rukovodiocima, premijerom i ministrom za sport, a kako bi im stavili do znanja da je trenutna sportska infrastruktura najveći kamen spoticanja Fudbalskog saveza Kosova, kazuje Salihu. S komisijom FIFA i UEFA sastao se i predsjednik Kosova Hašim Thaçi, te tim povodom naglasio da Kosovo zaslužuje da se ubrzo učloni u velike porodice evropskog i svjetskog fudbala. Imamo talente u čitavom svetu koji jedva čekaju da brane boje Kosova, kazuje Thaçi, a prenose iz predsjedništva. Predsjednik Fudbalskog saveza Kosova Fadil Bokri u izjavi za naš program navodi da postoje dobri nagoveštaji da se Kosovo primi u evropsku fudbalsku organizaciju. On dodaje da izvršni odbor ove organizacije prevazišao zakonsku barijeru da zemlja koja se prijavi za članstvo mora da bude članica Ujedinjenih nacija. Na kongresu će se glasati i nama je potrebna obična većina. Od 54 glasa potrebno nam je 28. Nadam se da ćemo to postići jer smo na tome radili godinama, a naročito poslednje dve, navodi Bokri. U svakom slučaju, dode on, ukoliko Kosovo uspe da dobije dovoljan broj glasova, to će onda znatno olakšati članstvo u Međunarodnu fudbalsku asocijaciju, čiji statut ne predviđa članstvo u UN-u. Predsjednik Kosovskog olimpijskog komiteta Besim Hasani kaže da bi bio paradoks ukoliko Kosovo ne uspe na ovom putu. Priznanje Kosovskog olimpijskog komiteta od strane onog međunarodnog između ostalog podrazumeva da svaki sportista sa Kosova ima pravo da učestvuje na kvalifikacijama za olimpijske igre. U tom smislu to pravo imaju i fudbaleri. Članstvom Fudbalskog saveza Kosova pitanje internacionalizacije kosovskog sporta bi se privelo kraju, a uzimajući u obzir postojeće aktivne federacije na Kosovu, kazuje Hasani. FIFA je u januaru 2014. dozvolila Kosovu da igra prijateljske utakmice, ali uz nekoliko ograničenja. Prva takva utakmica odigrana je 5. marta iste godine sa Haitijem i od tada odigrano je niz drugih utakmica. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
But I had to get up. I had nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Kao i svaki put, kraj emisije Nedjeljom ujutru posvetit ćemo sportu. Vjerujem da će svaki iskreni ljubitelj ove djelatnosti odmah pogoditi o čemu to kani. Naravno, lice koje nam se smiješilo sa naslovnica i kome su posvećene stranice i stranice novina, ali minute i minute emisija, čak i onih medija koji su sport tek uzgredno, zove se Damir Džumhur. Najbolji bosansko-hercegovački teniser ikad i reprezentativac velikih očekivanja, a posljednjih dana se pokazalo i dometa. Džumhur je, podsjetit ću, koliko je neko zaboravio, neki dan dospio do trećeg kola Masters turnira u Monte Carlu i tako ponovio svoj najveći uspjeh na velikim turnirima. Prije toga Džumhur je bio na istoj poziciji na jednako velikom takmičenju u američkom Miamiju. Tamo je u drugom kolu eliminisao jednog od najboljih svjetskih raketa svih vremena, Rafaela Nadala, a u Kneževini je uzeo mjeru češkom igraču Tomašu Berdihu. Tako je pokazao kako nije nikakva slučajnost pobjeda nad Nadalom, jer je Berdih također igrač iz grupe 10 najboljih, za čijim skalpom naprosto čeznu svi nadolazeći igrači. Pobjeda nad petim i sedmim igračem svijeta u samo 15 dana bezmalo pa nisu zapamćene od strane igrača Džumhurova ranga. Ne smije se zaboraviti ni to da je Damir na turniru u Monte Carlu na jednu loptu izgubio od Miloša Raonića, igrača koji je donedavno također bio među 10 najboljih, a trenutno je 11. na svijetu. Džumhur pak na posljednji turnir došao kao 99. igrač, budući u međuvremenu izgubio neke poene koje zbog učešća na Masters turneji nije mogao braniti. Ali ovo je već sasvim drugi, naravno viši nivo o kome se prošle godine nije moglo ni sanjati. I još nešto je u ovom trenutku vrijedno pomena. U Americi se igra na izrazito tvrdoj i brzoj podlozi, a ovaj evropski je na šljaci. Jednako dobre rezultate na svim podlugama imaju samo najtalentovaniji zaljubljenici u ovaj sport. Valja sačekati ponedjeljak i vidjeti kako će se najnoviji Džumhurov triumf odraziti na poziciju na rating listi, ali to u ovom trenutku više nema osobito značenje jer se pokazalo kako je nadmašio klackalicu biti ili ne biti među prvih stotinu. Valja naime očekivati brzi uspon na ljestvici jer je Džumhur, čini se, napravio odlučujući korak u svojoj karijeri. Promijenio je zapravo sportsku adresu i to je odmah počelo pokazivati rezultate. Za novu destinaciju odabrao je Beograd, saobraćajno veoma pogodno mjesto stanovanja, a tamo je našao novi obećavajući trenerski tim, čiji je sastavni dio takozvani life coach, nešto kao učitelj životnih vještina, osoba koja radi na profiliranju ličnosti i jačanju samopouzdanja, što je kod Damira već postalo vidljivo. Zato bi dio javnosti morao prestati poprijeko gledati na njegov navodni odlazak. On je ovdašnji, a najveći broj tenisera zapravo i ne živi u vlastitim gradovima ukoliko im to donosi korist. A ovdje je to evidentno. kraj. Ukoliko vam sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas, Enes Aničić, budu u kobratu.